गुरु रूप साधन जीओ, पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज का बख्शिश भरिया ए महान वाक, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। उस पहली जोत का नाम गुरु नानक बनिया और ए जोत काया बदल दे रहे। जोत ओहा जुगत साय सह काया फेर पलटे। इस तरह काया बदलती रही जो एक जोत परिपूर्ण परमात्मा तो आई। पहली जोत का यह महान वाक है। ऊपर जो मंगला चरण है यह भी पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया होया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक मर्यादा एक पुरानी शैली नूं अपनाया है। कोई भी नवा ख्याल देना है, कुछ भी नवी विचार देनी है या मजमून बदलना है तो फिर मंगलाचरण करना। इस मंगलाचरण नूं गुरमत दे सिख जगत दे मूल मंत्र कहिंदे ने। और अज दे इस वाक दे उत्ते मूल मंत्र पूरे दा पूरा मौजूद है। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद, जैसे कलमा इस्लामी जगत दे मूल मंत्र हू बहु, क्योंकि सनातन मत सनातनियां दे इष्ट बहुत सारे ने। कोई शिवजी नूं इष्ट बना लैंदा है, कोई श्री राम नूं, कोई श्री कृष्ण नूं। इस आधार ते इन्हां दे मूल मंत्र भी बहुत सारे ने, बक बक ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे मूल मंत्र बार बार छोटे रूप च वड्डे रूप च एक ओंकार तो आरंभ होंदा है, गुरप्रसाद ते समाप्त होंदा है। जिहड़ी श्रेणी जिहड़ा तबका कहिंदा नहीं इस तों अगे जांदा है मूल मंत्र तो फिर कहना पएगा गुरबाणी दा बोध नहीं है, ग्रैमर दी समझ नहीं है, शैली दा बोध नहीं। क्योंकि अगे आ जांदा है जप, वो भी इको ही जगह पहली बाणी च। उहदे पहले दो डंडियां ने, बाद दे दो डंडियां ने। पहले दो डंडियां इस वास्ते ने कि जप दा संबंध किधरे प्रसाद नाल ना जोड़िया जाए। बाद विच दो डंडियां इस वास्ते ने कि थले जो गुरबाणी चलनी है उहदा हिस्सा ना मन लिया जाए। ये उसका नाम है जो थले बाणी चलनी है, आद सच जुगाद सच, ये उहदा नाम है। जैसे सुखमनी बाणी दा नाम है, सुखमनी साहब असी कहने आ, जप बाणी दा नाम है, जपजी साहब असी कहने। जो ना ही रखे है जपजी साहब सारिया की जबान ते है, जपजी साहब ते नाम है। मूल मंत्र प्रसाद ते समाप्त हो गए। हठ धर्मी होवेगी, अनगैली होवेगी, ना समझी होवेगी जो मूल मंत्र नू कुछ होर रूप रेखा देंदे ने। अगे जपजी साहब है। और चलो होर भी अर्ज करदे आ, जपजी साहब दे च दो सलोक ने, एक उपकरम है एक उपसंगार। पहला सलोक है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਇਹ ਸੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਨੇ, ਪਦੇ ਨੇ, ਸਵਈਏ ਨੇ, ਕਵਿਤ ਨੇ, چھند نے تے پدے بھی کئی طرح دے دو پدے تے پدے چو پدے پنج پدے جیسے چو پد ہے اج دا مہانواک یہ کاوی شیلی دے اپنے اپنے نمونے دوجا سلوک جب جی صاحب دے انت دے چھے پون گرو پانی پتا ماتا دھرت مہت انہاں دو سلوکاں دے وچکار 38 پوڑیاں نے اس ساری بانی نو جپ کہندے نے ستکار وجوں اسی جب جی صاحب کہندے ہاں اوپر جو ہے یہ منگلا چرن ہے گرو گرنتھ صاحب دا یہ منگلا چرن ہے جتھے کوئی نواں مضمون نواں خیال آرمب ہوندا ہے یہ منگلا چرن ہے جب جی صاحب دا تو خوش قسمتی ہے ایتھے تے پورے روپ دے وچ موجود ہے ایتھوں ہی پتہ چل جاندا ہے مول منتر کتھوں تک ہے آدی دھن جس دھن تو جگت دی اتپتی ہوئی ہے اور پرلے ہوندی ہے اور پالنا ہوندی ہے وہ اوہنگار ہے اینو کبیر نے بھی منیا اینو جین دھرم نے بھی منیا اینو ادھے ہندوستان دے رشی منیا نے بھی منیا اپنشتان دے رشیاں نے بھی منیا اور اینو گرو نانک دیو جی مہاراج آدی دھن مندے نے انادی دھن مندے نے برہمنڈ دی برہم دی پہلی آواز مندے نے اوہنکار چونکہ ساڈے دیش دے کچھ کہندے نے نہیں اوہنکار نہیں اوم ہے کچھ ہور روپ ریکھا بھی بیان کردے نے سوہنگ ہے اوم ہے تو پھر صدگر ایکا نال جوڑ دینے ایک اوہنکار ایک اے دھن ہے ایک اے دھن ہے اسے تو اتپتی ہوئی ہے اسے تو پالنا ہوں دیئے اسے تو ناس ہوں دیئے اوہنکار دھن برہمنڈ دی آواز ہے پار برہم دی آواز ہے اور اے آواز ہر وقت گونج رہی ہے ٹھاکر ہمرا صد بولن دا میرا ٹھاکر صدا بول رہے ہیں صدا ویکھ رہا ہے صدا سن رہا ہے ایسا نہیں کسی وقت سندا ہے کسی وقت نہیں سندا کسی وقت ویکھدا ہے کسی وقت نہیں ویکھدا یا کسی نو ویکھدا ہے کسی نو نہیں ویکھدا ایسا نہیں ہے پیکھت سنت صدا ہے سنگ میں مورکھ جانیا دوری رے صدا ویکھدا ہے سب نو ویکھدا ہے صدا سندا ہے سب نو سندا ہے ٹھاکر ہمرا صد بولنتا اور صدا بول رہے ہیں نہیں سنائی دیندہ تو گستاخی معاف بیرے ہو مانگے نہیں دکھائی دیندہ معاف کرنا پھر نیتر نہیں ہونگے نہیں سنائی دیندہ تو پھر بیرے ہو مانگے نہیں محسوس ہوندہ تو پھر پتھر ہو مانگے پیکھت سنت صدا ہے سنگے میں مورک جانیا دوری رے وہ دور نہیں ہے اگر کوئی دور جاندا ہے تو مہاراج انج نہیں کہندے وہ جگت مورک ہے میں مورک اپنے اتے گل لے لیندے تے مورک دے ارتھ نے مورچھت بے ہوش اچیت ستا ہویا میں ہی اچیت ہوں مانگا اگر نہیں دکھائی دیندا تو میں ہی ستا ہویا نہیں سنائی دیندا تو میں ہی کو نندرا دیچا نہیں محسوس ہوندا تو میں ہی مورچھتا میں ہی مورک میں مورک جانیا دوری رے او جو ایک اوہنکار ہے او ست سروپ ہے قائم دائم ہے مِتھ نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے کیونکہ ناستک بھی کہندے نے میرے نال وچار وٹاندرا ہوندا رہندا ہے کہندے نے ایشور ہے تے نہیں پر کلپنا بہت اچھی ہے وہ دیالو ہے کرپالو ہے سمدرشت ہے نرویر ہے نربھاؤ ہے یہ کلپنا بہت اچھی ہے یہ گن بہت اچھے نے پر واسطوک کوئی شکتی ہی پرماتما ہے نہیں ناستک انج کہندے کلپنا چنگی ہے کلپنا چنگی ہے مہاراج کہندے نے مِتھ نہیں ہے कल्पना नहीं है, सत कायम दायम है, है वो सत है, मिथ नहीं है। फिर नामने वाला है, हस्ती वाला है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई हस्ती नहीं, नाम है उसका। कहने ना फलाने का नाम तो बहुत वड्डा हो गया, फलाने का नाम तो बड़ा उच्चा हो गया, नाम तो मुराद हस्ती। वो एक है, वो ओहंकार है, वो सत है, वो नामने वाला है। फिर वो किसी की कृत नहीं है। कलगीधर सनविंज कहते ने अकृता कृत है, अमृता मृत है। तू अकृत है, तेनू किसी ने नहीं बनाया। अगर तेनू कोई बना सकता है फिर तेनू कोई मिटा सकता है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। ओ किसी की कृत नहीं है, सब दा करता है। सब को काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वो सारियां दा काल है, सारियां दा अंत है, वो सारियां दा करता है, वो सारियां दी शुरुआत है, वो सारियां दा अंत है। बहु उत्पत परले उसे तो आउंदी है। सब को काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। वो किसी की कृत नहीं है, करता है। फिर ऐसा करता है कि पुरख है। इस दे जो मैं अर्थ पढ़े ने शब्द कोश दे, पूरी पूरी बसंता सा पुरखा, जो पूरे होया उन्हों कहने ने पुरुष, पुरुष जो पूरे होया व्यापक है। पूरी पूरी बसंता सा पुरखा, अपनी कृत दे च पूरे होया है, ए नहीं बना के एक पासे हो गया। जैसे कुमार घड़ा बनाया, उसने घड़े दे विच कुमार नहीं है। जैसे मुसव्वर ने तस्वीर बनाई है, मुसव्वर तस्वीर दे च नहीं है। जैसे लोहार ने औजार बनाए ने, औजारां दे विच लोहार नहीं है। जैसे सुनार ने गहने बनाए ने, गहनियां दे विच सुनार नहीं है। उस करते ने संसार बनाया, संसार दे विच ही निरंकार है। ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। वो अपनी कृत तो अलग नहीं है, अपनी कृत दे विच है। फिर एक तर्क खड़ी हो जाती है, कृत ते नाश हो जाती है, ते कृत दे विच ओ रमिया होया, तो फिर वो अमर तत् किस तरह हो गया। ये मैं थोनों इस वास्ते कह रहा, एक नास्तिक ने इस तरीके की मेरे ते तर्क की। तुसी कहिंदे हो कृत दे च करता वसिया होया, कृत दे विच ही करता है, मनदे हां। कृत नाश आउंदी है फिर करते नू अमर क्यों कहिंदे हो, अगर कृत दे च करता बैठा है। अगर कृत दे अंदर ही करता है, संसार दे अंदर ही निरंकार है, तो संसार ते मिट जांदा है, संसार ते नाश हो जांदा है, फिर थोड़ा निरंकार वो ये तर्क खड़ी कर दे। या कहो कृत देच करता नहीं है, संसार देच निरंकार नहीं है। इस्लाम ने अपनी जान जरूर बचाई है, वो कहने खुदा सतवें आसमान ते बैठा है, सतवें आसमान ते बैठा है। जमीन नास होंदी है ते होवे पई, जमीन देते जीव जंतु मरदे ने ते मरन पे, भूचाल आंदा ते आवे पे, क्योंकि खुदा ते अलग है। सतवें आसमान ते बैठा है। एक तार्किक दा ए तर्क, अगर कृत दे अंदर ही करता है, चार वाकियां दा ये तर्क है। नास्तिक लोगां दा ये बड़ा प्रबल तर्क है। अगर संसार दे अंदर ही निरंकार है तो फिर आख दे संसार अमर है, अमर है, अनादि है। हुण मैं दूसरा पहलू भी अर्ज करां آریا سماج دے بانی سوامی دیانند نے بھی اس طریقے نال جان بچائی ہے. پرماتما تے پرکرتی دوویں انادین ہے, دوویں انادین ہے. جدوں دا رب ہے ادوں دی پرکرتی ہے, جدوں دا پرکرتی ہے ادوں دا ہی رب ہے. جیو تے برہم دوویں انادین ہے, انہاں نے ان جان چھڑائی کہ دوویں انادین ہے. او اس طرح کہندے ہیں. پھر نیائے شاستر دا کرتا گوتم کہندا ہے پرماتما نو اسی کرتا مندیاں کارن نہیں ہے, کارن نہیں ہے. چھ شاستروں دے چو نیائے بڑا بکھڑا بڑا باریک اور بڑے گہرے تے باریک پرشن اے رشی گوتم کھڑے کر دین. گوتم بدھ نہیں, گوتم رشی. وہ بڑے گہرے سوال کھڑے کرتا ہے. کہندا ہے گہنیاں دا کرتا تے سنار نو من لینے ہاں, کارن نہیں ہے. کارن سونا ہے, اگر سونا نہیں ہوے گا تو گہنے کتھوں بنائے گا. گھڑیاں دا کرتا تے کمار نو من لینے ہاں, کارن نہیں. کارن تے مٹی ہے, تے جی مٹی نہ ہوئی تے پھر کتھوں بنائے گا. تصویر دا کرتا تے مصور نو من لینے ہاں, کارن نہیں مندے. رنگ نہیں ہے, کاغذ نہیں ہے, کتھوں بنائے گا تصویر, کیویں بنائے گا؟ برش نہیں ہے. کارن تے نمیتو اپادان کارن, یہ اگر نہیں ہے تو مصور کتھوں تصویر بنائے گا؟ کمار کتھوں گھڑے بنائے گا؟ سنار کتھوں گہنے بنائے گا؟ کیویں گہنے بنائے گا؟ گرمت ایسا کہندی ہے کرن کارن پرب ایک ہے دوسر ناہن کو. وہ کرتا بھی ہے, وہ کارن بھی ہے, وہ سنار بھی ہے, وہ سونا بھی ہے, وہ گھڑن والا بھی ہے, وہ کمار بھی ہے, وہ مٹی بھی ہے, وہ گھڑے گھڑن والا بھی ہے. کرن کارن پرب ایک ہے, وہ مصور بھی ہے, وہ رنگ بھی ہے, وہ برش بھی ہے, وہ کاغذ بھی ہے, اور وہ تصویر دے بنان والا بھی ہے. وہ کرتا بھی ہے, وہ کارن بھی ہے, اور اس تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اس دی کرت ہے. پر ترک انہاں دی بھی بڑی پربل ہے. میں پھر عرض کراں, کرت تے ناس ہو جاندی ہے, کرت تے مٹ جاندی ہے, کرت تے رہندی نہیں. پھر قبول کر لو کرت دیچ کرتا نہیں ہے, کرتا پورک پورے ہوا, اپنی کرت دیچ بیٹھا ہے, اپنی کرت تو الگ نہیں ہے. اے جگ سچے کی ہے کوٹڑی, سچے کا وچواس. چونکہ مول منتر پورا آیا ہوا ہے تو میں سوچا میں لنگ جانا ٹھیک نہیں. وہ پورے ہوا نہیں ہے. اگر پورے ہوا اپنی کرت دیچ بیٹھا ہے تو کرت ناس ہو جاندی ہے, کرتا بھی ناس ہو جاندہ ہوئے گا. انج کہیں دے لیں ترک اے ہے. اس ترک نے بہت بڑی ساری دنیا نو ناستک بنایا ہے. اے بھی میں عرض کرا, کیا مٹدا نہیں ہے؟ گربانی کہیں دی ہے مٹدا ہے, پر اے مٹنا اس طرح ہے. دھیان دینا, ساگر دیچ لہر بنی ہے, لہر مٹ گئی ہے, ساگر نہیں مٹیا. لہر بھی نہیں مٹی, ساگر دا حصہ بن گئی, پھر لہر بنی. ہوں یہ کوئی ساگر نہیں کہہ رہا, لہر کہہ رہا ہے. پھر مٹ گئی. سارا دن لہراں بندیاں نے, مٹدیاں نے, بندیاں نے, مٹدیاں نے. کوئی بھی اس طرح نہیں آخدا سمندر بندا ہے تے مٹدا ہے, بندا ہے تے مٹدا ہے, بندا ہے تے مٹدا ہے. سارا دن لہراں بندیاں نے, مٹدیاں نے. پر غضب دی گل اے بننا تے مٹنا بھی ساگر دے وچ ہی ہو رہا ہے, اس تو الگ نہیں ہو رہا, اس تو الگ نہیں ہو رہا. چونکہ الگ ہی نہیں ہو رہا, اگر لہر مٹدی ہے تو ساگر تے مٹدا ہی نہیں. بنی ہوئی لہر مٹدی ہے, کرت مٹدی ہے, کرت دا روپ بدلتا ہے, کرت مٹدی ہے. کرتا نہیں مٹدا, لہر مٹدی ہے, ساگر نہیں مٹدا. اس نو اس طرح لینا ہے. لہر مٹتی ہے ساگر نہیں مٹتا، کرت مٹ جاندی ہے کرتا نہیں مٹتا، اور کرت دے اندر کرتا پوریا ہوا سی، اس طرح کہندے ہیں پھر ہوں انج کہیے مٹ کے بھی لہر نہیں مٹتے، نہیں مٹتے کس طرح، وہ پھر ساگر ہو جاندی ہے پھر لہر بنتی ہے، پھر ساگر ہو جاندی ہے پھر لہر بنتی ہے، پھر ساگر ہو جاندی ہے پھر لہر بنتی ہے۔ انہوں کلگیدر پادشاہ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی وانی کہندی ہے بس یہی رب دا تماشا ہے، آون جان ایک کھیل بنایا، آ گیا کاری کی نہیں مایا، بہت وڈا ہے بہت وڈا ہے، او دا تماشا بھی وڈا ہے، بہت وڈا ہے بہت وڈا ہے، او دا کھیل بھی بہت وڈا ہے، او دے کھیل نو سمجھن واسطے بڑی عقل چاہیے، او دے کھیل نو سمجھن واسطے بڑی باریکی چاہیے، او دے کھیل نو سمجھن واسطے بڑی سوج بوجھ چاہیے، او کرتا ہے پرش ہے اپنی کرت دے پورے ہویا ہے، کوئی لہر ساگر تو الگ نہیں ہے، ساگر دے وچ ہے، کوئی کرت کرتے تو الگ نہیں ہے۔ انہوں کلگیدر پادشاہ انج بیان کرتے ہیں، ہستی کیٹی ترلو آدنگ ایک اکھنڈت بسے انادنگ، اکھنڈ روپ دے کھنڈت نہیں ہے، لہراں کھنڈت نے ساگر کھنڈت نہیں ہے، کرت کھنڈ کھنڈ ہے۔ اینے سارے تسی بیٹھے ہو سب الگ الگ بیٹھے ہو، کھنڈ کھنڈ کھنڈت وکھ وکھ بیٹھے، سب کھنڈت، وکھ وکھ لہراں نے، کوئی چھوٹی ہے وڈی ہے کوئی بہت وڈی ہے کوئی بہت وڈی ہے کوئی بہت وڈی ہے، لہراں کھنڈت نے پر ساریاں اے کھنڈت لہراں اکھنڈ دے چ نے، اکھنڈ دے چ۔ ہستی کی تھی ترلو آدم، ہاتھی تے کیڑی کھنڈت ہو سکدے نے، ہاتھی الگ دکھائی دے رہا ہے کیڑی الگ ہے، ہستی کی تھی ہاتھی تے کیڑی، ہستی کی تھی دو روپ نے، کھنڈ کھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، ادھر کیڑی جا رہی ہے ادھر ہاتھی جا رہے ہیں، کھنڈ کھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، استھان دا فاصلہ ہے، سمے دا بھی فاصلہ ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں، کھنڈت ہے یہ، کھنڈت ہاتھی کیڑی اکھنڈ دے چے، ایک اکھنڈت بسے انادم، ہستی کیٹی ترلو آدم، یہ آد کال تو تین لوکاں دے چے جو کھنڈ کھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، انہاں ساریاں دے چے ایک اکھنڈ جوتی براجمان ہے، یہ جو الگ الگ لہراں دکھائی دے رہی ہیں انہاں ساریاں دے چے ایک اکھنڈ ساگر براجمان ہے، یہ جو کھنڈت برہمن زمین آسمان دکھائی دے رہے ہیں انہاں چے ایک اکھنڈ پریپورن پرماتما براجمان ہے، پرش وہ اپنی کرت دے چے پوریا ہویا ہے، وہ ایک ہے، اس تو اتپتی پالنا ناس ہو رہی ہے، وہ اوہنکار ہے، وہ مت نہیں ہے ست ہے، وہ نامنے والا ہے ہستی والا ہے، وہ کسی دی کرت نہیں ہے کرتا ہے، اور ایسا کرتا ہے اپنی کرت تو الگ نہیں، کرت دے چ پورے ہویا ہے پورک، وہ دے سبھاؤ دے چ بھے نہیں ہے ویر نہیں ہے، بھے ہوندا ہے اپنے تو وڈے دا، ویر ہوندا ہے شریک نال، بہت گہرا ویر شریک نال ہوندا ہے، یہ شریک کتھوں پیدا ہو گیا، اور بھے ہوندا ہے اپنے تو وڈے دا، اس تو وڈا ہی نہیں ہے کوئی، او دا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تس کا شریک کو نہ ہی نہ کو کنٹک ویر آئی۔ مہاراج کہندے نے کنڈے دی طرح چبن والا پرماتما دا کوئی شریک نہیں ہے، شریک تے کنڈے دی طرح چبدا ہے، نہ کو کنٹک ویر آئی، او دا کوئی شریک نہیں ہے، اس واسطے کسے نال اس دا ویر بھی نہیں ہے، اس تو کوئی وڈا نہیں ہے، اس واسطے او دے اندر کوئی ڈر بھی نہیں ہے، نربھاؤ نرویر، پھر او دے چ سما بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اکال، او سمے دا کرتا ہے، اس نو سمے نے نہیں بنایا، اس نے سمے نو بنایا، اس نو کال نے نہیں بنایا بلکہ اس اکال نے کال نو بنایا. سب کو کال سبن کو کرتا، انہوں سمے نے نہیں بنایا، ہر چیز سمے چ بنتی ہے، اور جو سمے دے چ بنتی ہے سما اس نو مٹا دیندا ہے. ساڈا جنم سمے دے چ ہویا ہے، کال دے چ ہویا ہے. 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال 2-4 سال پہلے ہویا ہے. عمر دے حساب نال ساریاں دی میں گل کردا پیا، 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 70 سال پہلے جنم ہویا ہے. تو 5-10-10-20-30-40 سال بعد نہیں آواں گے. سمے چ بنیا سما مٹا دیندا ہے، کال دے چ بنیا کال کھا جاندا ہے. او اکال ہے، کال نو بنان والا ہے، سمے نو بنان والا ہے، سمے نو جنم دین والا ہے. تے سمے دی پہچان ہوندی ہے سورج کر کے، دن رات کر کے. او دن تے رات نو بنان والا ہے، سورج نو بنان والا ہے، او دن رات دے چ نہیں ہے. او دن رات نو بنان والا ہے، او کال دے چ نہیں ہے، او کال نو بنان والا ہے. دن سو رہن بید نہیں ساستر بھگت کبیر، دن سو رہن بید نہیں ساستر تہاں بسے نرنکارا، کہت کبیر نر تسے دھیاو باوریا سنسارا. او کال دے نہیں ہے اکال. پھر خیال آئے گا یہ تے پھر کلپنا ہو گئی، سمے دے چ بھی نہیں ہے، ویر تو رہت ہے، بہ تو رہت ہے، کرت دے چ پوریا ہویا ہے، ساریاں دا کرتا ہے، مت بھی نہیں ہے، ست ہے، اتپتی پالنا ناس ہو رہا ہے، اور ایسا سب کچھ کیول ایک تو ہو رہا ہے، دوجا تیجا کوئی نہیں ہے. ایتھے کلپنا ہو سکتی ہے. مہاراج ایک دم کہندے نے مورت مورتی مان ہے، کوئی کلپنا نہیں ہے، کوئی کلپنا نہیں ہے، مورتی مان ہے. تے مورت دے آخدیاں ایک دم پرشن کھڑا ہوئے گا، اس مورتی نو کسے نے بنایا؟ یہ مورتی کسے تو جمی ہے؟ کسے نے جنم دیتا ہے اس نو؟ کسے نے بنایا یا کسے تو جنمی ہے؟ ایک دم ستگر کہنن اجاؤ نہیں، جنم دے چ نہیں، کسے نے جمیا نہیں. نہ تات ہیں، نہ مات ہیں، نہ ذات ہیں، نہ پات ہیں. کیونکہ مورتی تو ایک دم خیال آ جائے گا، کوئی ماں ہوئے گی، کسے نے پرگٹ کیتا ہوئے گا، کسے تو جمیا ہوئے گا. نہ تات ہیں، نہ مات ہیں، نہ ذات ہیں، نہ پات ہیں، اجو نہیں. ستگر تے اتھے تک کہنے نے سو مکھ جلے جت کہے ٹھاکر جو نہیں. او دی زبان جل جانی چاہی دی ہے جڑا کہندا ہے بھگوان جم پیا ہے. تے بھگوان جم پیا تو پھر جمیا ہویا مرے گا. سو مکھ جلے، گرو نانک دیو جی مہاراج، سو مکھ جلے جت کہے ٹھاکر جو نہیں. او جونی چ نہیں ہے، اجو نہیں، او جنم دے چ نہیں ہے، اجو نہیں. اوتار سنت مہاپرش برہم گیانی کسے سمے ہوندے نے، کسے سمے نہیں ہوندے. جنم انہاں دا ہوندا ہے، نرنکار دا جنم نہیں ہوندا. جنم جنم دے چ بھی بڑے انترے نے. جیسے بارش ہوئی ہے تے بدل کتھوں اٹھے نے؟ ساگر تو. تو کچھ تے بدل برسے نے ساگر دے وچ ہی برسے نے، ساگر تو اٹھے سن، ساگر دے وچ برس پے. کچھ پہاڑاں تے برسے، دریا بنے نے، کئیاں دی پیاس بجاندے جا رہے نے. کچھ برسے نے دھرتی تے، زمین نو ہرا بھرا کیتا ہے، سرسبز کیتا ہے، شاداب کیتا ہے. کچھ برسے نے بنجر زمین تے اجائیں، آمنا اجائیں ہو گیا، فضول ہو گیا. آپ دی گیاتلی عرض کراں، کچھ بونداں ایسی آئیاں، آئیاں ساگر تو، ساگر تو بچھڑیاں نہیں نے. جیسے بھٹ کہندے نے ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج، تیں جنمت گرمت برہم پچھانیا. تسی جمدیاں ہی برہم گیانی، اکھاں کھولیاں نے، تسی پرماتما دی گود دے چھو، تسی پرماتما دی گود دے چھو. یہ اس تو بچھڑے نہیں ہیں، یہ اوتار شرینی دیچ آ جاندے نے، گرو پیغمبر شرینی دیچ آ جاندے، یہ بچھڑے نہیں نے. پھر انہ دا دوجا روپ بندا ہے، برسے نے دریا بن کے چل پے نے، کئیاں دی پیاس بجانی ہے، رستے چ کئیاں دی لوڑاں دی پورتی کرنے، یہ اس طرح دا انہ دا جنم ہے. کچھ سنت نے بھگت نے ایسے نے بوندا زمین تے پہ گئیاں نے، سرسبز ہو گئیاں نے، بے شمار منمکھ نے، دشٹ نے، دوکھی نے، بوندا بنجر زمین تے ہی پہ گئیاں، کچھ بھی نہیں. کبیر نرمل بوند آکاش کی، پر گئی بھوم بیکار، بن سنگت ایو مانیے ہوئے گئی سب چھا، ایمیں چلی گئی، اجائیں چلی گئی. یہ وگدے ہوئے دریا ہوندے نے، بانی اچھریں ساد جن، امیوں چلے جھرنے، ایتے وگدے جھرنے ہوندے.